Hyvää uutta vuotta teille kaikille, ystävät, ja myöskin hyvää loppiaista. Tänään joulu päättyy. Panin vielä tämän hyvää joulua karavatin, koska haluan käyttää sitä niin monta kertaa vuoden aikana kuin mahdollista. Mutta huomenna sitä ei enää voi käyttää, kun joulu on ohi. Ja näin nämä ajat kuluvat, juhla-ajat vaihtuvat toisiksi. Seuraava juhla-aika on sitten pääsiäisaika, joka tänä vuonna on hyvin aikaisessa vaiheessa, jo maaliskuun puolivälin jälkeen joskus. Mutta sitä ennen ovat nämä härkäviikot, jolloin tehdään arkista työtä. Rukoillaan vielä lyhyesti ennen kuin käydään tähän sanaan. Herra, kiitämme sinua alkaneesta vuodesta. Johdata sinä meitä tähän vuoteen. Kulje edellämme, kulje kanssamme. Ole myöskin meidän suojanamme, Herra, niin kuin suojasit Israelin kansaa, kun se vaelsi Egyptistä kohden luvattua maata. Olit heidän edessänsä ja edellänsä ja takanansa ja suojelit heitä. Niin pyydämme myöskin tälle pienelle seurakunnalle tätä varjelusta ja johdatusta. Pyydämme tätä siunausta myös kaikille uskoville, eritoten siellä, jossa ihmiset joutuvat maksamaan uskostaan kalliin hinnan vihamielisessä ympäristössä. Herra, suojele heitä erityisesti ja johdata kohden luvattua maata. Herra, vapaaksi siitä ahdistuksesta ja paineista, jonka alla he elävät. Siunaa tämä sana, joka on sydämelläni tätä tilaisuutta varten, ja auta, että jokainen voisi tulla osalliseksi sinun pyhän henkesi kosketuksesta, sinun sanasi elävästä, voimallisesta vaikutuksesta, sinun läsnäolostasi. Herra, kun me olemme tässä eri tavoin, kukin omalla tavallamme, niin kuin Hilja Aaltonen sanoo, valuvikaisia, ja meissä on omia puutteita ja vikojamme, niin pyydämme, että katsot laupiaasti meidän puoleemme. Herra, katso puoleemme tänään tässä hetkessä. Ole keskellämme. Pysähdy, Herra, luonamme ja sano meille ne sanat, jotka auttavat meitä eteenpäin, jaksamaan ja myöskin kohden oikeita, meille tarkoitettuja asioita ja tehtäviä. Pyydämme tätä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ja sana, joka on sydämelleni, on Johanneksen evankeliumin 5. luvusta. Tämä on nyt, ei järjestyksessä viimeinen, mutta nyt viimeinen niistä Jeesuksen tunnusteoista, joita olen käynyt syksystä lähtien läpi. Johanneksen evankeliumissahan kerrotaan 7 tunnustekoa, jotka Jeesus teki. Ja olen käynyt niitä vähän eri järjestyksessä kuin ne tässä Raamatussa ovat. Johtuen siitä, että on tuntunut olevan aina tilanteita, jolloin joku kertomus on sopinut paremmin kuin toinen. Ja niinpä 7. nyt sitten tämä, joka on itse asiassa 3. Eli Betesdan lammikolla 38 vuotta viipynyt mies. 5. luku jakeesta 1 eteenpäin. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Betesda, ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Tämä mies Betesdan lammikolla oli ollut siellä tosi kauan. Hän oli sairastanut 38 vuotta ja hän oli jo pitkään maannut tuolla tuon lammikon vierellä, niin kuin monet muutkin sairaat tekivät. Tästähän se kävi ilmi, siellä oli joukko sairaita. Oli parantumattomasti sairaita, sellaisia sairaita, jotka eivät sen ajan keinoin mitenkään voineet tulla terveiksi. Mutta he odottivat ihmettä tuon lammikon ääressä. Ja tämä mies, joka tässä vain mainitaan todellakin miehenä, siellä oli mies. Hän oli sairastunut 38 vuotta ja kauan hän oli ollut elämästä sivussa. Hän oli elämän sivullinen. Hänellä ei ollut oikeastaan osaa mihinkään siihen, mihin yleensä ihmiset osallistuivat. Hänen elämänsä oli varjoelämää. Hän oli sivullinen todellakin. Ja jos me ajattelemme, mitä kaikkea sivullisuus tarkoittaa, mitä tarkoittaa syrjäytyneisyys, se, että ei ole enää osa sitä sosiaalista elämää, sitä inhimillistä kanssakäymistä, sitä normaalia elämää ja muiden kanssa olemista ja asioiden jakamista, niin se todellakin vie semmoiseen ihan toisenlaiseen elämään. Ja sitä kuvaa mielestäni hyvin juuri tämä luonnehdinta tästä miehestä. Hän on vain mies. Raamattuhan usein kertoo kuvatessaan tai puhuessaan ihmisistä, että kenen oikeastaan sanoo siinä mielessä myöskin hänen suvustansa jotain, niin kuin meilläkin on kaikilla sukunimi. Me olemme muitakin, meillä on tämmöinen identiteetti, me olemme muutakin kuin vain mies tai nainen. Mutta tästä miehestä ei kerrota mitään. Hänellä ei ole isää eikä äitiä, hänellä ei ole sukua, ei ole perhettä, ei ole veliä eikä sisaria, ei ole lapsia. Siis vaikka olisikin, niin ne eivät ole millään tavalla läsnä tässä kertomuksessa. Ja se kertoo juuri tämän miehen sivullisuudesta. Totta kai hänellä on isä ja äiti ja laajempikin suku, mutta hän on sivussa heistä kaikista. Heistä ei kerrota mitään. Ei sanota edes, kenen poika tämä mies on, vaikka niin useinkin on Raamatussa tapana tehdä, että ollaan jonkun poikia tai tyttäriä. Hänellä, vaikka olikin juutalaisten juhla, niin kuin tässä alussa sanotaan, niin uskoisin, että hänelle kaikki päivät olivat samanlaisia. Hänellä ei ollut juhlaa taikka arkea, oli vain päiviä toistensa perään. Ja se toinen luonnehdinta, joka häntä tässä koskee, on se, että hän oli siis sairas. Siinä kaikki, mitä hänestä kerrotaan. Hän oli pitkäaikaissairas. Hänellä ei ollut oikeastaan tulevaisuutta. Hänellä oli kylläkin menneisyys, josta me tiedämme, että 38 vuotta oli kulunut sairauden vallassa. Ja näinpä hänen aivan kuin tämmöinen itseymmärryksensä luultavasti ja tämmöinen identiteetti ja se, miten muut häntä ajattelivat, oli se, että hän on pitkäaikaissairas. Siinä oikeastaan kaikki. Tietenkin hän oli ihminen samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Hänellä oli sisäinen elämä. Hän ehkä siinä sairaana ollessaan mielikuvituksessaan ja toiveissaan liikkui ties missä pitkin maailmaa, teki matkoja sen ajan keskuksiin ja kohteisiin, mutta ruumiillisesti hän oli sidottu tuohon yhteen paikkaan. Hänellä oli haaveita, tai oli ainakin ollut. Hänellä oli ollut unelmia, mutta nyt ei varmaankaan enää ollut mitään. Ja nimenomaan tällainen tilanne saattaa johtaa sitten siihen, että ihminen aivan kuin tottuu tuohon tilanteeseensa ja tyytyy siihen, yrittää löytää siitä ne mukavimmat puolet. Ihminen tänäkin päivänä laitostuu, syrjäytyy, tulee sivulliseksi siinä määrin, että hän tottuu siihen. Mutta näin ei välttämättä ollut tämän miehen kohdalla kuitenkaan tapahtunut, koska hän kuitenkin oli siellä lammikon ääressä ja toivoi ehtivänsä sinne kuohutettuun veteen tullakseen terveeksi. Ainakin muodollisesti hän oli tässä asenteessa, mutta Silti häneltä piti kysyä tämä kysymys, että tahdotko tulla terveeksi? Palaan siihen vielä vähän myöhemmin. Nimittäin kun Jeesus saapuu tänne paikalle, ja kun Jeesus tulee tälle Betesdan lammikolle, jonka nimi tarkoittaa laupeuden huonetta, niin, ja tästäkin voisi puhua enemmänkin, mutta riittäkö nyt vain maininta siitä, että Jeesukselle tämä mies, tämä sairas mies, ei ollut vain pitkäaikaissairas. Hän ei ollut vain joku, joka makasi siellä muiden kanssa. Vaan Jeesus tunsi hänet ja näki hänet ja tiesi, minkälainen mies on kyseessä. Tämä on minusta hieno asia ja hieno piirre Jeesuksessa. Ja lohduttakoon tämä jokaista, joka ajattelee olevansa oman elämäntilanteensa tähden, aivan kuin vain sellainen, miten sanoisi, elämän luuseri, häviäjä, sellainen, jota muut eivät pidä arvossa. On vain joku mies taikka nainen, jolla on menneisyys. Ja tähän sanaan menneisyys taikka historia voi sisältyä paljon myöskin sellaisia hymähtelyjä ja sellaisia vivahteita, että nähdään, että minkälainen mies tai nainen on kyseessä. Tällä miehellä oli menneisyys, mutta ei tulevaisuutta. Meidänkin päivänämme on paljon juuri tällaisia ihmisiä. Sinä voit ajatella olevasi sellainen. Ja voit, voisiko sanoa perustellusti ja elämän kokemuksen tuomalla tiedolla ja ymmärryksellä päätellä näin, että et merkitse kenellekään juuri yhtään mitään. Ikävä kyllä. Tällainen tämä maailma joskus on, että on selvästi ihmisiä, jotka eivät merkitse kenellekään mitään. He ovat tämän miehen kaltaisia, tämän elämän sivullisen kaltaisia. Ainakin itse he ajattelevat sellaisia olevansa. Ja se käy hyvin ilmi noista sanoista, joita tuo mies sanoi, että minulla ei ole ketään. Sanoin jo tässä edellä. Mitä kaikkea hänellä ei ollut. Hänellä ei ollut sukua, ei ystäviä, ei läheisiä. Hänellä oli vain ne muut sairaat, mutta hänellä varsinaisesti ei ollut ketään sellaista, joka olisi hänestä juurikaan välittänyt. Ja sinä voit ajatella juuri näin itsestäsi. Mutta sanoin jo, että sitten kun Jeesus saapui paikalle ja tiesi tämän kaiken, tiesi hänen jo kauan sairastaneen, ja varmasti tiesi, mitä hänen elämänsä tai mitä hänen sisimmässään liikkui, tunsi hänet, tunsi hänen odotuksensa, kaipauksensa ja menneet unelmansa, ja siinä hän nyt oli elämänsä raunioilla, niin Jeesus katsoo häneen eri tavalla kuin kukaan muu. Jeesus tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen ja sanoi, tahdotko tulla terveeksi? Oikeastaan tähän liittyy myöskin se kysymys, että, tai ajatus siitä, mihin viittasin, että kun ihminen on pitkän aikaa ollut määrätyssä tilassa, myöskin tämmöisessä ikävässä, kielteisessä, elämän kielteisessä tilanteessa, niin hän tottuu siihen ja laitostuu ja syrjäytyy ja saattaa olla haluton enää sitten pitkän ajan kuluttua muuttamaan tilannetta. Siksi tämä kysymys on aiheellinen, ei pelkkä muodollisuus. Tahdotko, että elämäsi muuttuu? Tahdotko vaihtaa identiteettisi aivan kuin tämmöisestä tuntemattomasta, sairaasta miehestä, elämän sivullisesta joksikin muuksi? Toisin sanoen, uskallatko ottaa riskin? Tämä mies tiesi selviävänsä näin. Hänellä oli siinä ympärillä ainakin muita vastaavanlaisessa tilanteessa eläviä. Joukko muita sairaita, muita sivullisia, muita syrjäytyneitä tai laitostuneita ihmisiä. Hän oli kuitenkin olemassa, vaikka olikin tällainen sivullinen. Hänellä oli tällainen itseymmärrys ja hän vertasi itseään muihin, jotka olivat samanlaisia ja pärjäsi heidän kanssaan. He eivät olleet sen kummempia. Siksi ei ole itsestään selvää, että tällainen ihminen Vaikka me näkisimme hänen tilanteensa kauhistuttavana ja sellaisena, että kiitämme Jumalaamme siitä, että minulla ei ole tällaista sairautta tai tällaista ongelmaa, että joutuisin elämään tuollaisessa kurjassa tilanteessa. Niin meistä tuntuisi itsestään selvältä, että totta kai jokainen tällainen ihminen haluaisi muuttua ja haluaisi elämänsä muuttuvan. Mutta sitten kun elää siinä tilanteessa, niin se ei välttämättä aina ole niin selvää. Eivät kaikki halua tulla terveiksi, eivät kaikki halua muuttua, eivät kaikki syrjäytyneet tai sivulliset halua vaihtaa sitä tilannettaan toiseksi. Uskoisin, että me tunnemme tällaisia ihmisiä, jotka eivät pohjimmiltaan halua tilanteensa muuttuvan. Toisaalta haluavat, koska on siinä elämäntilanteessa on paljon epämukavia puolia, mutta syvemmin ajatellen eivät halua, koska he ovat tottuneet siihen ja löytäneet siitä aivan kuin sellaisen mahdollisuuden elää ja olla olemassa, olla kuitenkin joku. Entä sitten, jos tilanne muuttuisi, niin olisinko sitten mitään? Tai mikä olisin? Osaisinko elää siinä uudessa tilanteessa? Se kaikki oikeastaan on sellainen, tai liittyy tähän Jeesuksen kysymykseen, tahdotko tulla terveeksi? Eli tahdotko ottaa riskin elää terveenä, vastata itse omasta elämästäsi, tulla tähän terveiden maailmaan, joka on myöskin toisella tavalla vaikea paikka. Jos ajatellaan kilpailuyhteiskuntaa, jossa ihmiset kilpailevat elintilasta ja keskenään, aivan kun joutuvat osoittamaan pätevyytensä, päästäkseen johonkin, niin ei sekään mikään helppo maailma ole. Ja tämänkaltainen ihminen ei välttämättä tarkemmin ajateltuaan haluakaan siihen lainkaan. Mutta tämä mies aivan ilmeisesti halusi, koska hän sanoo tämän, että minulla ei ole ketään. Että kun vesi on kuohutettu, niin aina sinne menee joku toinen ennen minua. Minulla ei ole ketään, joka auttaisi minua. Mutta hän olisi valmis astumaan sinne ensimmäisenä. Hän olisi valmis tulemaan terveeksi. Ja tämä vastaus riitti Jeesukselle. Hän ei vastannut suoraan, että tahdon, vaan sanoo vaan tämän syyn, että miksi hän ei voi tulla terveeksi. Tämä muuten, tämä veden kuohuttaminen liittyy sen kaltaiseen ajatukseen, mikä, mutta niin kuin huomaatte, tästä on jätetty tuo neljäs jae pois, niin se neljäs jae jossakin käännöksissä sanoo, että kun nämä odottivat veden liikuttamista, niin ajoittain astui alas enkeli ja kuohutti veden. Ja sitten se sairas, joka ensinnä ehti siihen kuohutettuun veteen, tuli terveeksi, sairastipa mitä tautia tai sairautta hyvänsä. Joissakin käännöksissä on tällainen jae, mutta joissakin ei ole. Ja luotettavimmissa kirjoituksissa tai teksteissä sitä ei ole. Ja minäkään en sitä usko Raamatun tekstiin kylläkään kuuluvan. Vaikka muistan, että joskus haukuttiin tätä käännöstä siitä, kun sieltä nyt halutaan poistaa ne ihmeetkin. Kyllä täällä on paljon ihmeitä. Se on vaan tuo jae on hyvin kyseenalainen. Se nähdäkseni sotii koko Jumalan sanan henkeä vastaan. Sanon tämän hyvin suurella vakaumuksella, koska kunnioitettu opettajani Jouko Neulanen oli, voisiko sanoa, vielä paljon vakaumuksellisemmin sitä mieltä. Tarkoittaa sitä, että hän sanoi sen vieskin semmoisilla äänenpainoilla, että ei jäänyt kyllä kyseenalaiseksi, mitä mieltä hän oli tuollaisista legendoista ja tämmöisistä taikauskoisista lisäyksistä, joita Raamattuun on jossakin yhteyksissä lisätty. Sen ristiriitaisuus nimittäin on siinä, että ei Raamattu kerro ollenkaan mistään tällaisista enkeleiden tehtävistä. Astuu ajoittohankin lammikkoon, ja sitten kun vesi on kuohutettu, niin tulee terveeksi se, joka sinne ensinnä ehtii. Joka tarkoittaisi sitä, että koskaan eivät varsinaisesti sairaat tulisi terveeksi, koska aina ne vähemmän sairaat ehtisivät sinne ensin. Eli apu tulisi niille, jotka sitä vähiten tarvitsivat. Se on jotenkin ihan kummallinen ajatus. Pikemminkin on kysymys legendasta, tällaisesta uskomuksesta, että ilmeisesti tuo lammikko kuohui aika ajoin. Ja saattaa olla, että siinä oli jotain tällaisia, niin kuin on sellaisia vesiä tänäkin päivänä, jotka toimivat tällaista terveyttä tuottavalla tavalla. Että jotkut jollakin tavalla sairaat, esimerkiksi ihosairaat tai muulla tavalla sairaat, saattoivat tulla siellä terveeksi näiden mineraalien ja muiden kuohujen vaikutuksesta. Mutta eivät ketkään halvaantuneet ja sokeat varmastikaan siellä terveeksi tulleet. Ei Jumala tällä tavalla toimi aivan kuin vahvistaen vain sitä syrjäytymistä, että varmasti pysyvät sairaina, koska aina sinne paikalle tulleet pikkasen päänsärkyä potevat tulevat terveeksi ennemmin, koska he ehtivät sinne ennemmin näitä sairaita. Mutta että Jeesus ei nyt ollut millään tavalla kiinni näistä kuohuista. Hän tiesi, että mies halusi tulla terveeksi, koska hän halusi ehtiä sinne, ja siksi sanoo hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Eli tämä mies ei tarvinnut enää niitä kuohuja eikä niiden odotusta siellä toivottomassa elämäntilanteessa jatkamista, koska itse elämän Herra Jeesus tuli hänen tykönsä, jolta hän sai avun. Nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja täällä myöhemmin sitten kerrotaan siitä, miten hänen elämänsä suuresti muuttui. Mutta en halua nyt pelkästään hänestä ja siitä puhua, mitä hänelle tapahtui. Vaikka se onkin tavallaan hienoa, ja siihen liittyy tässä myöhemmin vielä tällaisia vastakkainasetteluja uskonnollisten juutalaisten kanssa, jotka eivät hyväksyneet sitä, että hän oli tullut väärällä tavalla parannetuksi, oli vääränä päivänä parannettu koko mies. Ja tämä on mielenkiintoista sinänsä. Mutta jotta tämä edelleenkin voisi tulla myöskin jotenkin lähemmäksi meidän elämäämme, niin haluan vielä käyttää jonkin verran aikaa siihen, että ajattelemme itseämme vastaavaan tilanteeseen. Tai kuitenkin ajattelemme itseämme, jotka koemme myös tällaista sivullisuutta usein, tai on sellaisia ihmisiä, jotka ovat sivullisia. Siis väitän, että seurakunnassakin on näitä, minulla ei ole ketään ihmisiä. Seurakunnassa on yksinäisiä ihmisiä. Tämäkin mies oli siellä muiden kanssa, kyllä. Ei hän ollut niin kuin fyysisesti yksin, ja toisaalta hänellä ei ollut ketään läheistä. Ei ollut ketään sielunveljiä tai hengen heimolaista tai jotakuta sellaista, joka olisi niin kuin jotenkin jakanut hänen kanssaan hänen asioitansa ja huojentanut hänen kuormaansa. Miten sinun tilanteesi on? Oletko sinä tällainen, minulla ei ole ketään ihminen? Koetko olevasi elämän sivullinen? Sinulla on tietenkin ollut suuria unelmia ja toiveita, ja sitten kun eivät ole toteutuneet, olet joutunut haaksi rikkoutumaan riittävän monta kertaa ja menettänyt luottamuksesi ihmisiin, niin olet jäänyt elämäsi raunioille, vaikka muut eivät sitä välttämättä huomaisikaan. Saatat olla hyvin yksinäinen sisimmässäsi, jopa seurakunnan keskellä, kun sinulla on fyysisesti lähelläsi monia muitakin ihmisiä. Mutta ei ketään, joka oikein ymmärtäisi sinua, ei ketään, joka pääsisi samalle aaltopituudelle sinun kanssasi, ei ketään hengenheimolaista, ei sielun veljeä tai sisarta, ei yhteyttä varsinaisesti juuri kehenkään. Niin, että koet, että minulla ei ole ketään. Voi olla, että seurakunnan keskellä olet myöskin kokenut, niin kuin tämä mies, että ajoittain siellä tuntuu, niin kuin siellä kuohuisi jotenkin. Tuntuisi, että siellä olisi tämmöisiä hengellisiä ilmiöitä, tai että jotkut saisivat hengellisiä kokemuksia siellä. Tuntuu, että jotain pisaroita vähän siellä pisaroi, mutta näyttää siltä, että niitä kokevat vain nuo toiset. Aina jotkut muut saavat kosketuksen ylhäältä tai kosketuksen näistä kuohuista ja pisaroista ja iloitsevat ja kertovat, kuinka valtavaa ja hienoa oli, kun tuli kosketetuksi. Ja minä, joka tarvitsisin tällaista kosketusta, joka tarvitsisin Jumalalta todellista sellaista apua, joka auttaisi minua jaksamaan, joka antaisi minulle kokemuksen, että en ole tämmöinen vaan elämän häviäjä tai sivullinen tai luuseri, niin kuin sanotaan. Että minun sisäinen elämäni jotenkin kohoaisi ja nousisi tästä matalasta ja masentuneesta, alavireisestä tilanteesta. Minä en saa koskaan mitään. Miksi vain nuo toiset, jotka ovat jo ennenkin saaneet ja joilla menee paremmin kuin minulla, miksi he saavat avun, juuri niin kuin tuolla lammikollakin
Vain ne, jotka olivat riittävän terveitä ehtiäkseen niihin kuohuihin, tulivat terveiksi. Mutta ne, jotka olivat varsinaisesti sairaita, eivät koskaan voineet sinne ehtiä. He jäivät sairaiksi. Miksi näin tuntuu olevan sitten seurakunnassakin, että vain nämä, joilla jo menee muutenkin hyvin, saavat aina vain lisää ja kokevat näitä ihmeellisiä kokemuksia ja niin kuin uivat näissä kuohuissa. Kun tämä kaikki tapahtuu vain siinä ikään kuin ympärillä, vaikkakin lähellä, mutta ei kosketa omaa sisintä, niin kokee olevansa hyvin yksin sen takia, kun tuntuu, että ei Jumalakaan katso minun puoleeni. En tiedä, minkälaisia nämä kuohut aina ovat. Sellaisia tietenkin ihmiset kokevat ja haluavat niitä kokea ja niitä etsiä elämäänsä. Mutta ystävät, en ole aivan vakuuttunut kaikkien kuohujen merkityksellisyydestä. Niin kuin väitin, että en ollut vakuuttunut noidenkaan kuohujen todellista terveyttä tuottavasta vaikutuksesta, mitä Betesdalla koettiin, niin en mielelläni suosittelisi liikaa juoksemaan näiden nykyajankaan kuohujen perässä. Mistä sinä lopulta tiedät, mitä siellä on ja onko siellä mitään? Silloin kun syntyy sellainen voimakas ilmapiiri, sellainen atmosfääri, jossa aivan kuin monet ovat kokevinaan jotain, niin olen minäkin ollut sellaisessa tilanteissa, että en minäkään halua huonompi olla, täytyy minunkin tässä aivan kuin kokea jotain, kuinka valtavaa on. Ja olen joskus kaatunutkin sen tähden, että minun on niin kuin, jotenkin tuntuu, että ei toi lopeta ennen kuin mä kaadun tästä. Niin sitten minä olen vaan kaatunut, että pääsisi eroon tästä kaatajasta. Ja uskon, että moni muu on tehnyt samoin, ja koska tiedän, että tällaista se monesti on, olen itse sitä kokenut, olen ollut tällaisissa kuohuissa mukana. Ja kuitenkin, kun sieltä lähtee kotiin, ei välttämättä koe yhtään mitään, muuta kuin tyhjyyttä. En usko näihin kaikkiin kuohuihin, koska olen ollut siellä ja olen heittäytynyt joskus mukaan, ja kuitenkaan en ole välttämättä. No voi olla, että joskus. Ylivainion aikana oli jotain sellaista, että koki, että siinä oli jotain muutakin kuin pelkkää kuohua. Ja on varmaan nytkin, mutta ei läheskään siinä määrin kuin mitä puhutaan. Niin kuin joku sanoi, että on niin kuin sikaa kerittäisi, että on paljon porua ja vähän villoja. Ja joskus se tuntuu siltä tämä tällainen kuohuttelu. Haluan nyt vain sanoa sen, mitä ajattelen tästä asiasta. En halua, että kukaan meistä ikään kuin juoksisi turhien toiveiden perässä kaiken näköisten kuohuttajien kuohuteltavana. Nimittäin sieltä on paljon sitten seurauksena ollut sairaita ja haaksirikkoisia ihmisiä, jotka eivät usko kaikkien niiden myllyjen jälkeen enää mihinkään. Ja näin on tapahtunut karhun palvelus. Ehkä on hyvä tarkoitus ollut, mutta todellisuus on sitten ohjannut nämä ihmiset siihen, että eihän tämä ollut yhtään mitään. En mä tämmöisiä enää tästä lähtien usko. Mutta en tarkoita tällä sitä, että ei olisi todellistakin. Nimittäin olihan näihinkin aikoihin todellista. Siellä oli niitä kuohuja. Ei niistä paljon apua ollut. Mutta siellä oli myöskin Jeesus. Ja tämä Jeesus toi avun. Ja tämä Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja on hyvä keskittyä Jeesukseen itseensä sen sijaan, että niin kuin ajattelee, että kun kuulee sitä taikka tätä ja menee sinne tai tänne. Ystävät, on semmoisia ihmisiä, jotka juoksevat aina kaikkien tällaisten juttujen perässä, kun kuulevat, että jotain jossakin tapahtuu. Minkälaista elämää se tuottaa? Se tuottaa sellaista hengellistä elämää, että ne ihmiset eivät aivan kuin sitoudu mihinkään. He ovat tämmöisiä hengellisen elämän sivullisia tai irtolaisia tai irrallisia, jotka eivät kuulu mihinkään, eivät kanna vastuuta mistään, haluaisivat vain saada jotakin tämmöisiä hengellisiä nautintoja osaksensa. Se tuottaa epätervettä hengellistä elämää, siksi siinä on mielestäni jotakin kyseenalaista. Siis silloin, kun se tuottaa tällaista, niin kannattaa suhtautua varauksella. Mutta en puhu, jos nyt joku sanoo, että tuossa taas joku kuiva baptisti puhuu kaikkea tällaisia vastaan. En puhu tätä sen tähden, etten olisi näitä asioita itsekin kokenut. Kun tulin uskoon, sanon tämän nyt vain sen tähden, ettei kukaan ajattelisi näin. En kerskaa tällaisista asioista, mutta totean vain, että kun tulin uskoon, niin jonkin aikaa sen jälkeen, ehkä kuukauden pari sen jälkeen, kun pyysin, että Herra täyttäisi minut pyhällä hengellä, niin näin unessa, kuinka Jeesus istui sellaisella istuimella ja tuli hänen eteensä ja sitten hänen käteensä tuli minua kohden. Ja sitten mä heräsin siihen, kun mä puhuin vierailla kielillä vuoteessani. Ja se oli valtava kokemus, sitä ei ollut millään tavalla manipuloitu eikä väkisin tehty. Mutta se oli aivan aito kokemus. Ja tarkoitan, että olen tällaisia muunkinlaisia kokemuksia kokenut, enkä tätä nyt vastusta mitään tällaista. Puhun vain niitä kaikkia niin kuin turhanpäiväisiä kuohuja vastaan, jotka eivät saa aikaan mitään muuta kuin tyhjyyttä ihmisten sieluun, jotka väsyttävät ihmisiä, jotka juoksevat niiden perässä. Meidän on syytä keskittyä Herraan Jeesukseen itseensä, eikä vain juosta tällaisten virvatulten perässä. Jeesus voi kysyä sinulta aivan hyvin tässäkin hetkessä, että tahdotko sinä tulla terveeksi? Oletko valmis siihen, mitä se tarkoittaa, että tulet sieltä sivulta takaisin elämään? Tämä on aiheellinen kysymys sen tähden, koska kaikki ihmiset eivät ole valmiita siihen, niin kuin jo ennenkin sanoin. Kaikki eivät halua tulla terveiksi. Kaikki eivät halua tulla mukaan elämään. On jotenkin totuttu siihen sivullisuuteen ja omaehtoiseen aikataulutukseen ja elämään niin kuin toteuttamiseen, vaikka tuntuukin, että jotain tästä ratkaisevasti puuttuu, kun olen niin yksin eikä minulla ole ketään. Tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko kokea sen kosketuksen, sen Jeesuksen kosketuksen, joka muuttaa sinun elämäsi? Tahdotko, että sydämesi ja mielesi ja asenteesi muuttuvat? Tahdotko tulla elämän sivuilta sinne valtavirtaan tai sinne keskuksiin, Jeesuksen yhteyteen, seurakunnan yhteyteen, kantamaan vastuuta asioista ja myöskin kokemaan suurimpia siunauksia, mitä voidaan kokea? Mutta se edellyttää tätä Jeesuksen tyköt tulemista, Jeesuksen seuraan lähtemistä. Ei ole kysymys vain kuohuista, joita sinne aivan kuin saataisiin kokea ja sitten vaan jatketaan kuitenkin niin kuin aina ennenkin. On kysymys muutoksesta, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Tämän miehen elämä muuttui. Hän ei ollut enää sen jälkeen sivullinen. Ihan vielä lopuksi haluaisin soveltaa tätä lyhyesti myöskin seurakunnan elämään. Nyt on loppiainen. Ja 37 vuotta sitten loppiaisena vietettiin tämän kirkon vihkimistilaisuutta, käyttöönottotilaisuutta vuonna 71 loppiaisena. Siitä on 37 vuotta. Mutta tämä seurakunta lähti sieltä rakkaasta pinnistä jo lähes 38 vuotta sitten. Mulla on tässä tällainen Raili Huhtalan kirjoittama Tampereen baptistiseurakunnan 90-vuotistoimintakatsaus, ja täällä Raili on tallettanut tänne Hilma Ahon runon, joka on lausuttu maaliskuun 15. päivänä 1970 siellä Pinninkadun rukoushuoneen jäähyväisjuhlassa. Siitä on paria kuukautta vaille 38 vuotta. Ja arvaatte jo, mihin tämä johtaa tämä näin. Tämä 38 toimii tällaisena viitteenä. Tämä muuten, jos joku ei tätä lukenut tai tutustunut tähän asiaan, niin kannattaa lukea tästä se Hilman kirjoittama runo. Pinninkatu, sillä on legendaarinen maine, en ole itse koskaan siinä rukoushuoneessa ollut, mutta vielä 90-luvun loppupuolelle saakka kuulin aina puhuttavan vanhasta pinnistä sellaisessa kaihoisassa sävyssä. Nyt siitä ei enää niin paljoa puhuta. Ja tuntuu ihan siltä, että sieltä aivan kuin jouduttiin pois lähes keskeltä kaupunkia vähän tänne niin kuin sivuun, Kissanmaalle. Ja saattaa olla, että tässä seurakunnassa on koettu jotenkin sellaista, että me olemme täällä vähän niin kuin sivussa. Me olemme pieni seurakunta ja täällä sivussa noista isoista seurakunnista, joissa kuohuu ja tapahtuu kaikenlaista ihmeellistä. Ja tuntuu siltä, että haluttaisiin niin kuin mukaan, että meilläkin täällä tapahtuisi, että ne kuohut ulottuisivat tänne meillekin asti, tai että päästäisiin mukaan siihen, mitä muualla tapahtuu. Mutta silti vähän semmoinen tuntu, niin kuin tällä miehellä, joka oli 38 vuotta maannut siellä, tai ainakin ollut sairaana 38 vuotta, ja osan siitä maannut siellä lammikolla, että aina jäädään vähän niin kuin toiseksi. että nyt näyttää lupaavalta ja tuntuu sellaisia lupaavia kuohuja, mutta sitten kun ollaan juuri menossa syvemmälle siihen kuohujen keskelle, niin sitten joku alkaa niin kuin jotenkin, että joku ehtii ensin, me jäädään toiseksi, me aina hävitään, me ollaan luusereita, me jäädään sivuun, pienenä ja aivan kuin unohdettuna seurakuntana. Unohdettuna ja unohdettuna. No vähän siinä mielessä, kun nytkin oli tämä iso uuden vuoden tapahtuma Pirkkahallissa, joka oltiin alettu järjestää tai suunnitella ilmeisesti joskus kesällä tai heti alkusyksystä, niin sitten he ilmeisesti muistivat jossain vaiheessa, niin se baptistiseurakuntakin on olemassa. Ja sitten sieltä tuli sellainen sähköposti joskus marraskuun lopulta, että haluttaisiko mekin tulla tähän mukaan. Emme tehty siitä sen suurempaa asiaa Paulin kanssa, vaan ajateltiin, että ei me nyt taideta enää mennä tuohon mukaan, kun se on kaikki ihan valmiiksi jo lopullisesti tehty. Eikä me saataisiin edes nimeämme mihinkään, koska ne julisteetkin oli jo tehty. Niin tällä me oltiin vähän sivussa sitten siitäkin. Taisi olla joku muukin seurakunta, oliko metodistiseurakuntakaan mukana. Niin, taisi jäädä vähän sivuun sekin pieni seurakunta. Suuret vähän jylläs siellä, mutta onneksi he muistivat, että mekin ollaan olemassa. Toivottavasti se kaivertaa vieläkin heidän sydämessään. Mutta me oltiin sivussa siis ja ajatellaan ehkä näin, että no siellä varmaan kuohuu ja koettiin ihania asioita. Voi näin ollakin, eikä mulla ole mitään sitä vastaan. Jumala siunatkoon työtänsä niin, että tämä maa kokisi todella jotakin hengen elämää ja kastetta, sillä sitä se tarvitsee. Nimenomaan sellaista, jossa ei vain koeta kokemuksia, vaan koetaan, että elämät muuttuvat. Että lasten ja nuorten ja kaiken ikäisten ihmisten elämä muuttuu ja että maa muuttuu terveeksi. Tahdotko Suomi tulla terveeksi? Meidän pitäisi tältä maalta kysyä. Tahdotko lähteä tämän Jeesuksen seuraan? Mutta ystävät, ollaan turvallisella mielellä. 38 vuotta on kohta kulunut siitä, kun Pinniltä lähdettiin. Kun olen tutkinut tätä Raamattua ja tehnyt laskelmia, niin ajattelin, että 38 vuotta tulee kohta täyteen ja jospa Herra Jeesus tulisi meidän tykömme tänne vähän sivulle ja kysyisi, tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko, että elämässäsi pieni baptistiseurakunta tapahtuu jokin muutos? Ei vain tuollaisia pisaroita ja kuohuja, joissa jotain koetaan ehkä kylläkin, vaan tahdotko, että elämässäsi tapahtuisi muutos? Niin ystävät, kun Jeesus on luonamme, kun hän on kanssamme, kun hän tulee meidän keskellemme ja on lähellämme, niin emme me tarvitse enää näitä kuohuja, eikä meidän tarvitse olla kateellinen kenellekään, joka kokee sellaisia. Jeesus on paljon enemmän. Se, että Herra on kanssamme, on paljon enemmän kuin mitkään kokemukset. Siihen liittyy kokemuksiakin, mutta keskittykäämme itse Herraan. Katsokaamme itse Jeesukseen, ylösnouseeseen. Silloin me olemme oikealla tiellä, pysymme turvallisella tiellä. Emme joudu aivan kuin kuohujen vietäväksi, vaan olemme Jeesus-tiellä. Elämän Herran seurassa. Nouse, ota vuoteesi ja käy. Nouse, ole kirkas, sinun valkeutesi tulee. Tällaisia asioita Jeesus on sanonut Raamatussa. Hänellä on ollut nostava sana niin yksilöille kuin joukoillekin. Hänellä on sana, uutta luova sana myöskin seurakunnille. Ja ajattelen juuri näin, että jos me olemme olleet sivussa, niin me emme ole ainakaan Herran unohtamia. Jos jotkut muut meidät unohtavat, niin Jeesus ei unohda meitä. Jeesus tiesi tuonkin miehen tilanteen ja hän tuli hänen tykönsä ja auttoi hänet uuteen alkuun. Ystävä, oletko sinä valmis? Olenko minä valmis? Olemmeko me valmiita johonkin uuteen sellaiseen, jota elämän Herra Jeesus tahtoisi kanssamme tehdä ja toteuttaa? Olemmeko valmiita hänen uudesti luovan voimansa ilmenemiseen? Olemmeko valmiita ylösnousemusvoimaan ja siihen, että meidän elämämme voi muuttua? Kaipaammeko sitä? Odotammeko sitä? Tässä uuden vuoden alkaessa 38 vuoden Pinniltä poisolon jälkeen pyytäkäämme sitä, että saisimme vielä uudelleen kokea sellaiset siunatut ajat, joita varmasti Pinnillä koettiin, joita on täälläkin koettu, ystävät. En minä sitä halua sanoa, mutta että jotakin vielä ratkaisevampaa muutosta, sellaista, jonka Herra itse aidosti vaikuttaa, saisi lähteä liikkeelle. Herra luo uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Hän voi tehdä jotakin enemmän, paljon enemmän kuin mitä me osaamme anoa ja pyytääkään. Hänellä on kaikki mahdollista. Ilman häntä ei tapahdu mitään aitoa eikä oikeata. Hänen kanssaan kaikki on mahdollista. Ja kun todellakin elämän Herra Jeesus tulee luoksemme, niin silloin meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Meillä on kaikki se voima ja täyteys, se avun runsaus, joka Herran kädessä on. Ja se on kaikki turvallista ja oikeata ja luotettavaa ja terveyttä tuottavaa. Siinä ei ole mitään kyseenalaista. Keskittykää me, ystävät, Herraan Jeesukseen tänä vuonna. Anokaamme hänen nimessään isältä, ja me saamme enemmän jopa kuin osaammekaan anoa. Tätä sydämestäni toivon tälle pienelle, vähän täällä sivussa olevalle seurakunnalle tänä alkaneena vuotena. Nimenomaan sitä, että elämän Herra Jeesus, joka näkee meidät, vie meitä myöskin johonkin uuteen. Aamen.